ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ოქროპი რუხაძის ოლგვირეული საავტორო პროგრამა უხილავი ფარდა.
ფელო დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება ერიკ მიქაია, რომელიც გერმანიაში ცხოვრობს, ბონში სწავლობს, დიუსელდორფის აკადემიაში მხატვარია. პეტერბურგში დაიბადა, ერთი წლისა იყო, როცა ოჯახი გალში დაბრუნდა. ორი წელიწად ნახევარში დაიწყო ომი და ოჯახი კვლავ გადასახლდა პეტერბურგში. ჩვენი დღევანდელი სტუმარი ერიკ მიქაია კვლავ მას მოუწია კვლავ პეტერბურგში ყოფნა და ფაქტურად ის გაიზარდა. 2000 წელს ოჯახი საბოლოოდ დაბრუნდა საქართველოში. თავიდან რუსულ სკოლაში მოუწია სიარული, თუმცა ისწავლა მშობლიური ქართული და მეგრული. მოგვიანებით ჩაირიცხა სოხუმის ფილიალში ალექსანდრე შერვაშიძის სახელობის სამხატვრო სასწავლებელში და თბილისში სამხატვრო აკადემიაშიც. მაგრამ მესამე კურსზე გერმანიაში სწავლის გაგრძელება გადაწყვიტა თავის მეგობართან ერთად. უხილავი ფარდის დღევანდელ გამოშვებაში ერიკ მიქაიასთან ერთად მოუსმენთ მის მეგობარსაც. 2016 წლიდან ერიკ მიქაია დიუსელდორფშია სამხატვრო აკადემიაში. ჩვენი საუბარი მის ბიოგრაფიაზე შეკითხვით დაიწყეთ, იმაზე თუ რას ნიშნავს მის ცხოვრებაში გალი, რას ნიშნავს იყოს გერმანიაში ამჟამად მყოფი ქართველი მხატვრისთვის წარმოშობით გალიდან ყოფნა, არის თუ არა ეს ტვირთი?
ტვირთი, როგორც თქვენ ახსენეთ, ჩემთვის ტვირთია მხოლოდ ის ფაქტი, რომ ომი იყო, ხდებით ტერიტორიის დაკარგვა, კომუნიკაცია ხალხთან, ნეულ სხვაფაზებთან და ის ყოველმხრივ მეგრელებთან და ასე შემდეგ. ხო, როგორც ასე ტვირთ, ჩემთვის წარმოადგენს ის, რომ მე ყველაზე გალელი ვარ, რომ მე ვერ უზნობ თავს კონკრეტულად საქართველოს მოქალაქე, ყველაზე უფრო დედამიწელი ვარ უფრო, ვიდრე ქართველი. ნუ პირველ რიგში ვარ დედამიწის მოქალაქე თავს და შემდეგ უკვე კონკრეტული ქალაქი. აქედან გამომდინარე ის, რომ მე დალიდან ვარ, ეს ისე არ არის. ხოლოდ ის ფაქტია ზუსტი, რომ ჯუდი ამბავი მოხდა ომის სახით და
თქვენ თქვით, რომ აი დედამიწელი ვარო და ანუ არ გსურთ, რომ რაღაცნაირად გინდა თუ არა რომელიმე კუთხეს იყოთ მიკუთვნებული. გერმანიაში ყოფნას რაც შეეხება, ერიკ მიქაია მაგ რომ არის, ასე ვთქვათ, მოძრაობს, ხატავს, გამოფენს, ურთიერთობა აქვს სხვა მხატვრებთან, არის ის მომენტი, რომ აი ვთქვათ, ან ვინმეს, ან თქვენ გსურთ, რომ თქვან, რომ ეს მხატვარი საქართველოდან არის. როგორ არის თქვენ შემთხვევაში, თქვენ როგორც მხატვარი, თქვენი ნამუშევრებიდან გამომდინარე იქ წარმოშობა საერთოდ არ ჩანს? ნუ თუ არ ჩავთვლით, რომ ზღვასთან ხანდახან ხართ ხოლმე და აი როგორ არის ეს მან, ასე ვთქვათ, აი მან და აი ამ რაღაცა კულტურულ სიჭრელეში, რომელიც გერმანიაში არის, თუ არის ხოლმე ეს მომენტი, რომელიც რაღაცნაირად შეიძლება უშლიდეს კიდეც მხატვარს ხელს, რომელსაც არ სურს იყოს კიდე თუ არა ქართველი მხატვარი?
არა, მე ხელს არ მიშლის რანაირად ერეკეთ შეერა. მე ჩემი გამოჩენა იქნება, თუ ჩემი გამოჩენა იქნება ადამიანებში, თუ იქნება, მე ყოველთვის როგორც ფართველი ისე ვჩნდები და ისე ვაცნობ ადამიანებს თავებს და პირიქით ეს არნეხელს არ მაშლის პირიქით ეს გარკვეულწილად დაამაყოთ ჩემთვის. ნუ ეხლა თუ არ ჩავწვეთ იმ სიამოვნო რაღაცებს, რაც გვახასიათებს ყველა ქართველს, დანარჩენი რა თქმა უნდა ბერიქის. მე ქართველი ვარ, ესე ვთქვათ, უმრავლოდ სოფსედველობას უგულისხმობ დედამიწას.
აუცილებელია იყოს ადამიანი, რომელიმე ერის შვილი, ხო შეუძლია მას იყოს რაღაცა მართლა რეალურად არაფერი არ აკავშირებდეს საქართველოსთან, და შინაგანად ვამბობ, თორე ისე ნუ ფიზიკურად ხო ხა ენა გაკავშირებს ადამიანს და ხალხს იცნობიკა. ფაქტურად სამი მშობლიური ენა გაქვთ თქვენ, მე ასე ვიტყოდი, ხო? რუსულად აიდგით ენა, მაგრამ თქვენი მშობლების და მათი მშობლების ენა არის მეგრული, ამავე დროს ქართული და ეს ყველა ენა ისწავლეთ, იმიტომ რომ აი თქვენ ხართ ერიკ მიქაია. მაგრამ ეს ერთი მხარეა, მაგრამ აი როგორც ადამიანი, როგორც ვთქვათ თავისი სამყაროზე შეხედულება, როგორც მხატვარი, რომელიც ამავე დროს ხო ფილოსოფიურად უყურებს ყველაფერს, უნდა იყოს თუ არა, უნდა იყოს თუ არა რომელიმე რაღაცა ეთნიკური ჯგუფის ნაწილი. აი როგორ არის თუ შესაძლებელია, რომ ადამიანი მთლიანად მოშორდეს თავის წარმოშობას და გახდეს აი მართლა რეალურად თავისუფალი. თქვენ გეკითხებით, იმიტომ რომ თქვენ კარგი ესეთი ბოდიში ესეთ სიტყვისთვის კარგი ეგზემპლარი ხართ ამ ხრივ ქართველი საქართველოს ისეთი კუთხიდან, რომელიც ასე ვთქვათ აი ფაქტურად სეპარატიზმის მსხვერპლი გახდა. მაშინ ლენინგრადი, ეხა პეტერბურგში დაიბადეთ. ამ წუთში ხართ დიუსელდორფში, სადაც ასევე უცხოელები არიან. ამიტომ გეკითხებით, აი შესაძლებელია ამისგან მთლიანად გათავისუფლება?
მე დავიწყო იმიდან, რომ ანუ ჩემი ცხოვრების განმავლობაში ესეთი, ანუ ესე გამოვიარე და ფაქტურად დაიბადეთ პეტერბურგში და კიდე პასამდე დავლომდი მან ფაქტურად იქ გავეზარდე ჩემი დირექციანი ბავშვი და იქ გავატარე. მერე შემდგომ მომენტია საქართველოში დაბრუნება და მოხდი აი რადიკალურად სხვა სამყაროში, სხვა სოციალურ სისტემიდან სხვა ეკონომიკურ მდგომარეობაში რო დავამატო. და გარკვეული წლების შემდეგ ეხლა ვარ აქ გერმანიაში და რა თქმა უნდა უნდა გაიცნო სხვა უზმორა და მიუხედავად შენი ეთნიკური სამუშობისა პირველში ჩემზე ვისაუბრეთ, მე ამ სამყაროს შვილად აღვიქვავ თავს და აქედან გამომდინარე იმის ვერ დავკმაყოფილდები, რომ მე ქართველი ვარ და მე ჩემი კულტურა მაქვს და სხვაზე ამის მოწმე. არა, პირიქით, რა თქმა უნდა, უნდა გახდე, უნდა გაიცნო, სადაც ჩვენი პლანზე დედამიწა იმდენად ძირია და იმდენად პატარა, რომ ვფიქრობ, რომ იმით შეძლოდა თავის, რომ მე ქართველი ვარ და ესა და ეს. ჩემი აზრით ეს ძალიან ძირია ზოგადად იმის არა არსებობს კულტურას გულისხმობ ზოგადად.
რადიო თავისუფლებას უხილავ ფარდასხოლ კროლ რუბრიკას, რომლის სტუმარი დღეს არის გერმანიაში დიუსელდორფში მცხოვრები ქართველი მხატვარი ერიკ მიქაია. როცა გადაწყვიტეთ თქვენ და თქვენმა ახლო მეგობარმა მერაბ დანელიამ, რომ აი წასულიყავით უცხოეთში და სხვაგან გესწავლათ კლავ, აი თუ შეგიძლიათ გაიხსენოთ ეს მომენტი, რა გსურდათ თქვენ, რაღაცა სხვაგან ხატვა გესწავლათ, რისი სწავლა გინდოდათ? უბრალოდ უცხოეთში წასვლა და იქ რაღაცა ჰორიზონტის გაფართოება გინდოდათ, თუ მართლა მიზანი იყო რაღაც უფრო სხვანაირ სასწავლებელში დაჯდომა და იქ რაღაცის კიდე სწავლა?
ჩემი უცხოეთში მოხვედრა ეს იყო კარგად დაგეგმილი და კარგად ორგანიზებული გეგმა და სურვილი უპირატესობა. ამაზე ძალიან დიდი გავლენა იმოქმედა ჩემმა ბოლო პროექტმა თბილისში. იყო სამთვიანი პროექტი, მე და ჩემი მეგობარი მარკოზა ვიყავით ქართველი ბერლინელი მხატვრის არტისტის პირადი ასისტენტები.
ვისი პირადი ასისტენტები იყავით? მე გვარდა სახელი შეიძლება დაასახელოთ?
ლადო ბეროზა არის ასისტენტი ბერლინში. იყო ჩამოსული სამსახურში და სრულად შემთხვევით, სრულად დანაშაულებრივი დღეს აკადემიაში ყოფნისას ყოველს ესე ვთქვა, მე და ხოზას ყოფილიყავით ვისი ასისტენტები ბერლინში და შემოგთავაზეთ. და რა თქმა უნდა, ესეთ შანსები და პირადად მე ვერ გავუშვებდი, იმიტომ რომ ძალიან დიდი გამოცდილება იქნებოდა ჩემთვის ფაქტიურად უცხოელ არტისტთან, იმიტომ რომ ლადო ლევია ბერლინში მოღვაწეობს და ასთან გამომდინარე ძალიან საინტერესო ისტორიას ჩემთვის და იმოქმედა ძალიან დიდი გავლენა, როგორც თუ ვინაიდან ვიმუშავეთ აბსოლუტურად სხვა მასალაში, აბსოლუტურად სხვა მიდგომებით და შეხედულებებით, რამაც მე გამიშალა ეს თქვა ბევრი გზები გარდა იმისა, რაც მე ჰქონდა აკადემიაში ჩინის აკადემიის გულის მოს და ისედაც მე სულ მასწავლა ეს უკმაყოფილობა და ის ასე თქვა შეზღუდული სივრცე, რაც ჩვენ საქართველოში გაგვაჩნია ბევრი პრობლემების გამო, რაც გამომდინარე მოთხოვნა გამიშდა უკვე, რომ საფარისტი აქ აქაც მივიღე ეს უკვე მაქსიმუმია ჩემთვის შესაძლებლობა და აუცილებლად უნდა გავედნენ. ეს ადრე დუქტია გვიან ისდას მოხდებოდა, მაგრამ ძალიან კარგ დროს გამოჩნდა ეს პროექტი სადა ჩემს ცხოვრებაში და აქედან გამომდინარე დავგეგმეთ და მოინდომეთ ავარიამ უცხოეთში ესაო პირადად ჩემი ესე ვთქვათ ოცნება დავით იყო დუსელდორფში მოხვედრა და გამიჭირდა, მაგრამ
ერიკ ლადო ბეროზასთან დაკავშირებით თუ შეიძლება მეტი მინდა კითხოთ, რა მხრივ იცით, რომ აი იყო თუ არა ეს თქვენი მასწავლებელი თუ დაგასაქმათ მხოლოდ, რამდენად მოამზადა მან თქვენი დიუსელდორფში მოხვედრა, რამდენად გააძლიერა მან თქვენი დიუსელდორფში მოხვედრის შანსი, როცა ბეროზასთან მოგიწიათ მუშაობა?
ბეროზასთან მუშაობის პროცესში მე უფრო და უფრო მიძლიერდებოდა ის მოძომადა, რომ ჩამოსულიყავი აქ და აქ გამეგზელებინა სწავლა. ანუ ეს ფაქტიურად ნიშნავს, რომ მე მომისწავდა სიახლეებთან დაცნობა, ახალი არსებების დაცნობა და ასე შემდეგ. და ლადო კი მასწავლებელიც იყო, მრჩეველიც იყო, მეგობარი რა თქმა უნდა იყო და იყო. რაცნაირ გამომდინარე ბევრი რამ მივიღე მისგან, რაც მე აქ დამჭირდა სიტყვაზე და სხვადას დამწერდა ჩემს მომავალ გეგმებს. კი, შემიძლია თავის ფასა, რომ ესე დაპირი მნიშვნელობით არა, რა თქმა უნდა, მასწავლებელი და სახაზავით არა, მაგრამ ქეცნობიერად ეს ეგრე იყო.
მეგობრობასთან და მეგობართან, მერაბ დანელიასთან დაკავშირებით მინდა ასევე კითხოთ. მხატვრობაში ხო, რაც უნდა მეგობარი იყოს, თავისი გზა აქვს, ხო, ორ ადამიანს. ახლა ბევრ მეგობრებს ვიცნობთ და ორი მეგობარი შეიძლება რაღაცა გაერთიანება ჰქონდეთ, თითქოს რაღაცა ერთი ესთეტიკური მიმართულებისანი იყვნენ, მაგრამ როგორც წესი მხატვარი პირველ რიგში ინდივიდუალობაა. მერაბთან როგორ განვითარდა ეს ყველაფერი? ახლა თქვენ ამბობთ, რომ ერთდროულად მივიღეთ გააცვეთილება და წასვლა მოგვინდაო და ამავე დროს ლადოსთან, ბეროზასთან მუშაობაც ერთად მოგიწიათ, ხო, მუშაობამაც? თქვენი მხატრობაც ერთმანეთის მიმართ მეგობრულია თუ თქვენ ახართ მეგობრული და მხატრობები სხვადასხვა მიმართულებით წავიდა, თუ შეგიძლიათ ამის აღწერა?
ძალიან საინტერესოა. მერაბი გამოჩნდა ჩვენთან არა პირველი კურსიდან, არამედ მეორე კურსიდან და ჩვენ ძალიან მალე დავმეგობრდით. საქმეს გამომდინარე ბევრი პროექტი გავაკეთებია ერთად და ჩვენ ფაქტურად ეს სახელოსნოში ვმუშაობდით. და მე აქვს მეგობარს როგორც კონკურენტი, რომელიც მე ძალიან ბევრი ვისწავლემ მისგან, როგორც ასე მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ შემოხვდება ძალიან განსხვავდება ერთმანეთში ერთმანეთთან შედარებით. და გამომდინარე მე აქვს იმას კონკურენტად და ჩვენ ესე სტატისტიკური გადაწყვეტილება შესაძლებელია იყოს. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ სხვადასხვა ქალაქებში მოხდეთ და დისტანცია გაჩნდა ჩვენ შორის ტერიტორიული
თან დაკავშირებით მინდა გკითხოთ ახლა შეიძლება ჩვენმა მსმენელმა უკვე მოისმინა ადრე იმის შესახებ თუ როგორ იღებს დიუსელდორფის აკადემია თავის სტუდენტებს რის საფუძველზე შეიძლება მან მოხდე ითვლება რომ ასე ძლიერია ცნობილია პრესტიჟულია და აი საინტერესოა მან როგორ ხდება ადამიანი რაღაცა გამორჩეული ნიჭის მქონე უნდა იყოს თუ გამორჩეული პოტენციის თუ გამორჩეული რა ვიცი, სხვა რამე, აი როგორ ფიქრობ, შენი მანდ მისვლა რამ განსაზღვრა და მაგ აკადემიის სტუდენტად, ასე ვთქვათ, სტუდენტის სტატუსის მოპოვება რამ განსაზღვრა და საერთოდ როგორ ხდება ამ ხრივ აი შერჩევა მხატვრებისა?
ახლა თავისუფლად რა გამომი, დიუსელდორფის აკადემიაში არის ძალიან ძული მოხდა, რომ ძალიან დიდი კონკურენცია და ნუ ძალიან პრესტიჟული აკადემია როგორც თანასწორია. ალბათ ზოგადად უნდა იყოს განსხვავებული და ზოგადად განსხვავებული შეძლები უნდა გაგაჩნდეს იმას რომ ამ მოხდეს. სხვადასხვის არ იყო მარტივი ჩემი მოხდრა, ვინაიდან მე აქ გერმანიაში ყოფნისას პირველი წლიდანვე დავაგზავნე საბუთი ჩემი მაპე სხვა ჩემი პორტფოლიო ასოფონაშია და პირადას მომივიდა უარ, მაგრამ ეს არის ჩემი უკან დახევის მიზეზი და მე რა თქმა უნდა მეორე წელს დავაგზავნე და მეორე წელიწადსა უკვე მიიღე დადებითი პასუხი და განაპირობა ალბათ ეს იმან რომ ვიმუშავე საკუთარ სწავლაზე
რადიკალურად შეცვალე ხელოვნების მიმართ. დღეს ვუძლებთ თქვენ უსმენთ ერიკ მიქაიას, როგორც მან თქვა, რადიკალურად შეცვალა ხელოვნების მიმართ მსოფლმხედველობა და როგორც გვიამბობს, მარტო შეეჭიდა ამას. ერიკი, მე თავი დამეკითხარით, გერმანიაში ცხოვრობს, დიუსელდორფის აკადემიაში ირიცხება, მხატვარია. შეეჭიდა მარტო სოხედელობის შეცვლას გარემოს ზემოქმედებით გერმანიით. ის გერმანიაში ამავე პერიოდში ოპერატ მუშაობდა და ერთ ოჯახში საშუალება ჰქონდა ეფიქრა, რამაც სათანადო შედეგი მოიტანა. სანამ დიუსელდორფის აკადემიაზე მუშაობის შესახებ, აკადემიაში მუშაობის შესახებ გააგრძელებდეს საუბარს ერიკ მიქაელი. მოუსმინეთ ლევან სვანიშვილს, ხელოვანს, რომელმაც ჩვენს პროგრამაში უხილავ ფარდაში შარშან წინ მიიღო მონაწილეობა და გაგვიზიარა თავის შეხედულება გამოცდილება დიუსელდორფის აკადემიაზე, სადაც ის უკვე ერთი სახელოვნებო უმაღლესი სკოლის, ასევე გერმანიაში, ალანუს ჰოხშულოდ წოდებული სასწავლებელი უკვე დასრულებული ჰქონდა. ლევანმა იაკობ ნიკოლაძის სახელობის სასწავლებელი დაამთავრა და შემდეგ სამხატვრო აკადემიაში სწავლობდა და ახლა თავის გამოცდილებას დიუსელდორფზე გაგიზიარებთ.
აკადემიაში, ხა დიუსელდორფის სამხატვრო აკადემიაში უკვე სხვა მიზნით წამოვედი აქ, ხა აქ უბრალოდ ხატვარი ჩემი აზრით დიდ განცდებს და დიდ ცოდნას და გამოცდილებას რაც თავარია და თავის გზას იკვლევს აქ. დიუსელდორფის აკადემია ხა აქ იწყება შენი გზის კვლევა. აქ ხარ როგორც ხატვარი მარტო. აქ ამას არ აქვს უკვე ისეთი მიზანი, რომ აქ სწავლის, ანუ ხატვის სწავლით, ან ფერთა შეზავებით, ან რაღაც ესეთი ტექნიკური მხარეს უნდა მიაქცე ყურადღება, არამედ აქ ხარ როგორც სამყაროსთან მარტო, ანუ ერთი მხატვარი, რომელიც იწყებს გზას, ანუ შენ კარიერას, ასე ვთქვათ. ეს არ იყო მარტო ის, რომ რაღაც რენომე და ესეთი ცნობილი აკადემია ესეთი მსოფლიოში, არამედ სხვა ცხოვრების, ანუ ეს დიუსელდორფის აკადემია შუა ქალაქში დგას, ესეთი ძველ ქალაქში დიუსელდორფში. ფაქტიურად სხვანაირი მოძრაობაა, ესე ვთქვათ, სტუდენტები ფაქტიურად აქ ცხოვრობენ, ანუ ამათი ძიების სტილი ის არის, რომ თან ცხოვრობს აქ აკადემიაში, თან სწავლობს, თან ერთად აკეთებენ გამოფენებს, ერთად ფიქრობენ, ანუ ეს ძალიან ერთობლივი მუშაობაა, ესე ვთქვათ.
დღესასწაულებო, ეს იყო ლევან სვანიშვილი, რომელიც ჩავრთეთ დღევანდელ უხილავ ფარდაში. დღეს ჩვენი სტუმარი ერიკ მიქაელი, რომელიც დიუსელდორფში აკადემიაში სწავლობს. ლევან სვანიშვილი 2020 წლის წინ, არა, ორი არა, უფრო ნაკლები, 2015 წელს იყო ჩვენი სტუმარი და დიუსელდორფის აკადემიაზე თავისი მოსაზრება გაგვიზიარა. თქვენ უსმენთ უხილავ ფარდას, გრძელდება საუბარი ერიკ მიქაელიასთან.
Like the moon, she says it's your eye, she sees everything, she knows me.
რაც მოხდა ის, რომ შენ იმ პერიოდში ხელოვნების თვალსაზრისით ჰქონდა მშვიდი გარემო, ხო, შენი საქმიანობა სხვა რამეს ეხებოდა და შეგეძლო რაღაცნაირად ფიქრებში შენ თავზე გემუშავა. როგორ არის უცბად გადავახტები ახლა მე დროს და ისევ დიუსელდორფზე კითხავ. არის ორი მასწავლებელი თუ მრჩეველი მენტორი, ხო? უდო ძირკი და ეს მირიამ ჰოლმი. ესენი რაღაც განსაზღვრავენ, ახლა ესენი ერევიან, ასე ვთქვათ, შენ საქმეში გაყალიბებენ შენ თუ მხოლოდ მეთვალყურეები არიან, რომლებიც შიგადაშიგ, ესე ვთქვათ, მიგითითებენ ხოლმე, გაგისტორებენ ხოლმე მიმართულებას.
ძალიან საინტერესო მომენტია, იმიტომ რომ ის სიმყარე, რაც მე ჩამოვედი აქ და რაც ჩავედი სულოს აკადემიაში, მე ფაქტურად მიხნეს მხოლოდ საფუძველს, მიმხარეს საფუძველს. ვინაიდან ის რაც მე ის ცოდნა მე რაც მივიღე და ასეის ხედვა, მე ფაქტურად მომავალში აღარ მჭირდება. მჭირდება იმ ყველას, რომ მხოლოდ გამოყენება სწორე, მე ფაქტურად სხვა რაკურსზე ავიღე, რადიკალურად სხვა რაკურსზე ავიღე და ამ პროფესორების უდო და მირიამის დამსახურება, ის დამსახურება რა, ისინი ფაქტურად ჩემი წოდებები არიან აკადემიაში და ძება საუბარი, ძება განხილვა და ისინი არის კონკრეტულ რაღაც მოსწმულობას. ისინი ძალიან გულახდელები არიან საუბარში და შენ განისწავენ რაც შენია და ის რაც შენ ვინაც და ნახო საზოგადოება. ის რაც შენ გრძნობს და დაძლევა მიმართულებებს ამაზე გესაუბრებიან და ამ საუბარში და ამ მსჯელობაში მე ირჩევ შენ თვითონ დაიწახვიდე რა გააკეთო და რა გირჩევნია ამაშია მათი მოვალეობა.
Well, it ain't no use to sit and wonder why, babe, if you don't know by now. It ain't no use to sit and wonder why, don't matter anyhow. When the rooster crows at the break of dawn, look out your window and I'll be gone. I'm traveling on, but don't think twice, it's all right. And it ain't no use in turning on your light, babe. The light I never know. And it ain't no use in turning on your light. Never did too much talking anyway, but don't think twice, it's all right. And it ain't no use in calling out my name, babe, like you never did before. And it ain't no use in calling out my name. But goodbye is too good a word, babe, so I'll just say fare thee well. I ain't saying you treated me unkind, could've done better, but I don't mind. You just kinda wasted my precious time, but don't think twice, it's alright.
გასამსახურებლობა პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპი რუხაძე. ჩვენი პროგრამა ყოველ ხუთ შაბათს გადის ხოლმე ეთერში და ვესაუბრებით უცხოეთში მყოფ ქართველ სტუდენტებს და მხატვრებს, ან სტუდენტებს, ან მხატვრებს. დღევანდელი ჩვენი სტუმარი ერიკ მიქაია სტუდენტიც არის და მხატვარიც, უკვე მხატვარი, ჩამოყალიბებული მხატვარი იყო, როცა გერმანიაში წავიდა. 2013 წელს თბილისის აკადემიაში ჩაირიცხა, მაგრამ შემდგომ ამჯობინა გერმანიაში სწავლის გაგრძელება და ახლა ეგ დიუსელდორფის სამხატვრო აკადემიაში სწავლობს. ჩვენი საუბარი მასთან გრძელდება ერთი მოკლე ანონსის შემდეგ.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთება, ის არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
შენ ახსენე, რომ აი დაანახო ვიღაცას რაღაცაო. ბუნებრივია ხო, მხატვარი თავისთავისთვის ხატავს, მაგრამ ну, ალბათ ძალიან ხშირ შემთხვევაში სურს, რომ ვიღაცამ ნახოს, ხო, ან ვიღაცამ ну, მოიწონოს, ხო, ახლა მხატვარი არ ხატავს იმისთვის, რომ ვიღაცამ არ მოიწონოს, ხო? ან მხატვარს ალბათ სურო არ ადარდებდეს, რა სიტყვის ხალხი, ეგეც ალბათ იშვიათად ხდება ხოლმე. და აი, როგორია შენი მდგომარეობა ახლა? საქართველოელი ხარ, მანდ ამ ეტაპზე მანდ გიწევს მუშაობა, ვის ხედავ აი შენი ნამუშევრების შემფასებლად? აი ვისთვის იხატება? მოდი ასე ვთქვათ, ახლა ვთქვათ, გამოფენა რო ეწყობა მანდ მაგისთვის, თუ ფიქრობ იმაზე, რომ ახლა ნამუშევარი ხომ მარადიულია ფაქტიურად? შეიძლება მარადიულია არა, მაგრამ ნუ 100 წლით მაინც ხო იხატება არა? აი ამ დროს ამხრივ რა ფიქრები აქვს, ვის უხატავ?
ჩემი ნამუშევარი, ნამუშევარი ჩემი ემოციური მდგომარეობა და ამ გამომდინარე მე ჩემ ემოციურ მდგომარეობას გამოვხატავ ჩემი ნამუშევრებით. არის პირველ რიგში ჩემი ჩემთვის და შემდეგ საზოგადოებისთვის. ამას ნებისმიერი პროექტი იქნება თუ ნებისმიერი აქტივობა არის გარკვეული პერფორმანსი შენ ცხოვრებაში. შენ აკეთებ გარკვეულწილად საზოგადოების, იმიტომ რომ ვცდილობ ეს პატარა ნაწილი ამ სამყაროში და მე მგონია რომ ხელოვანის მოვალეობას ესაც რომ მის ემოციური მდგომარეობა დაანახოს ისეთ წარმოდგენილი მეთოდით.
არსებობს შესანიშნავი შესაძლებლობა და საშუალება, რომ სოციალური ქსელით გააცნო ადამიანებს შენი ნამუშევრები. როგორ ფიქრობ, ერიკ, რამდენად სწორი გზაა ეს? ახლა ჩვენ ვიცით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია უყურო ორიგინალურ ნამუშევარს, ხო? ასლი ძალიან სწრაფად კარგავს ფას ყველა მხრივ, ხო? ასლს რო უყურებ, ნუ სხვა განცდა, იცი რომ ეს ასლია მხოლოდ და რაღაცა არა გაკი ის რაღაცა დიდებული წარმოდგენები, რაც გაკი ორიგინალის ყურების დროს. მითუმეტეს Facebook-ი, მითუმეტეს კომპიუტერი, სადაც ეკრანზე რაღაცა ძალიან სახეცვლილ ნამუშევარს უყურებ. ხა ბევრ ნამუშევარზე ხა მხატვრები ესეა თქვა, გამოფენენ სადმე სოციალურ ქსელში და ვიღაცები უქებენ ხოლმე და კარგს ამბობენ და რაღაცა ხოტბასაც ხამენ ხოლმე. თქვენთვის როგორ არის? აქვს რაიმე მნიშვნელობა ამას? თუ ფიქრობთ, რომ ეს გზა არის პოპულარიზებისთვის, თუ როგორ წარმოგიდგენიათ? აი მითუმეტეს ახლა უცხოეთში რო ხართ, ვიღაც ვიღაცები თქვენი მეგობრები და რაღაცა და დამფასებლები მსოფლიოს სხვადასხვა ქალაქებში შეიძლება იყვნენ, ხო?
სოციალური ქსელი ეს მასწავლებელს თავისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ფაქტურად ყველა მოგვარება, ყველა ძალიან დიდი ნაწილი კომუნიკაციის ხდება სოციალური ქსელებით. არ ვიცი რომ მხოლოდ ფოსფალი გამოფენით ანაცა შემდეგ შემოიყვანა. ვიღამ ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ მიუხედავად ამისა მნიშვნელოვანია უკვე ლაივში ყველაფერი. ჩვენ გამომდინარე რომ როგორც ანახენეთ სხვა შეგრძნება, რომ ასწორებს ან ელექტრონულ ვერსიას აწვალიერებს, ფაქტიურად ნამუშევრის ან ობიექტის ან პროექტის ძალიან დიდი ნაწილი ხდება ემოციონალური.
ცნობილია, რომ დიუსელდორფის აკადემია გამოირჩევა, მე მგონი, ამით, რაღაც განსაკუთრებულ ფორმას მიმართავს გამოფენებისა. იქ მყოფი სტუდენტები ფენენ და ვთქვათ, ნახველი არის ყველა, ვისაც სურს, ხო? ეს არ არის რაღაცა აკადემიის მხოლოდ ვიწრო წრისთვის. როგორია თქვენი დაკვირვება? ეხა მე ვიცი, მაგალითად არიან კოლექციონერები, ფულიანი კოლექციონერები, რომლებიც აი ეს ახალგაზრდების ნამუშევრებს ყიდულობენ ხოლმე, უბრალოდ ისე რას უშლის, ეგდოს ხო, ვინ იცის რა ხდება. აი როგორია თქვენს რეალობაში, როგორ როლს თამაშობს ეს ყველაფერი, გამოფენა, ჩვენება და მეორე თქვათ კოლექციონერებთან თუ გალერისტებთან ურთიერთობა?
გალერისტებთან ურთიერთობა და ნუ საუკეთესო შემთხვევაში კოლექციონერებთან, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია. ხელოვანი ეს ძალიან დიდი უნება იყო ფატვარი, რომ იყო ფატვარი ნიშნავს იყო ერთგვარად ჩაკეტილი შენ ფიქრებში, შენ შეხედულებებში და შენ საქმეში. და ეს ჩაკეტილობა წევს ბევრ სოციალურ და მატერიალურ პრობლემას. ასე გამომდინარე გალერისტების და კოლექციონერების როლი ძალიან დიდია. ძალიან დიდი სტიმულია ხატვისთვის, იმისთვის, რომ თავის სახე გააგრძელოს კომფორტულად და უზრუნო ყოფილა. და მე ვუყურებ ფინანსურ სიტუაციას. ასევე ძალიან დიდი როლი აქვს ზოგადად ხალხების ერთმანეთს ის გასწრების პარტნიორები. იმიტომ რომ როგორც თქვენ ეს მარკეტინგის ფაქტორებიდან ჩამოდიან კიდევაც და ხდება ერთმანეთის ამასთან დაკავშირება, მაგრამ ეს სამოფენა ძალიან შეფასდა და მისულში რომ დამგეგმია. და ეს ნიშნავს რომ მოსამთავრებულები თავარ კორპუსში ფენენ ამენტამუშებს და ეს იქნება ძალიან კორპუსში. და ხდება შემოვლა ეს ისე. და ახალდაწყებულ ახალგაზრდა სტუდენტებთან ერთად, პროფესორებთან ერთად, უცხოელ პროფესორებთან ერთად, მოკლედ ყველა ვართ ერთ წესში. და ძალიან სანდო რაღაცები ხდება. ეს ასობა აზრების ჟარტლა და ასე შემდეგ. ძალიან საინტერესოა ეს პროცესი.
გრაზუნტელებო უხილავ ფარდაში დღეს ვესაუბრებით ერიკ მიქაიას, რომელიც გერმანიაში ცხოვრობს, ჩვენი საუბრის თემა ყველაფერთან ერთად იყო ცხოვრება დიუსელდორფში. არ მარტო ერიკის მოსაზრება მოისმინეთ ამის შესახებ, თქვენ ლევან სვანიშვილის შეფასებაც მოგასმენინეთ. ჩვენი გადაცემა გრძელდება, უნდა მოგვიანებით. ერიკ მიქაიას მეგობარ მერაბ დანელიასაც შეგახვედრებთ, ის იმის თაობაზე ლაპარაკობს, თუ უცხოეთში განათლება მიღებული ადამიანი როგორ და რატომ ან საერთოდ დაბრუნდეს თუ არა უნდა თავის სამშობლოში. სულ ბოლოს კი შეგახვედრებთ მხატვარ მამუკა ჯაფარიძეს, რომელიც თავის დროს 80-იან წლებს გაიხსენებს, რატომ მიდიოდნენ მხატვრები გერმანიაში. ჩვენი გადაცემა გრძელდება, გვისმენით, ეთერშია უხილავი ფარდა. ერიკ, უშუალოდ აი რაც შეეხება თქვენს საქმეს, აი მხატვრობას, გაქვთ თქვათ დიუსელდორფში ასე თქვათ სემინარები, გასწავლიან რაღაცა სხვა სხვა მასალაში მუშაობას, თქვათ გაქვთ საშუალება აირჩიოთ ახლა თქვენ ძირთად, ესე იგი, გაქვთ გრაფიკული ნამუშევრები, გაქვთ ფერწერულიც, ხო? თქვათ სიტყვას თეორიულად გეკითხები, თქვათ შეგიძლიათ რომ წახვიდეთ თქვათ ახლა მე მინდა რაღაცა ხელი ვცადო ქანდაკებაში ან რაღაცა სრულიად სხვა რაღაც ახალი მასალა ავიღო, რაღაც ახალი ტექნიკა.
რა თქმა უნდა, ეს აუცილებელი ნაწილია პოსტმოდერნში ჩემთვის, იმიტომ რომ არაფერში არ ვარ შეზღუდული არანაირად, პირიქით ის შემიძლია თქვა, მინდა რაც მსურს, რაც მინდოდა სიტყვაზე ახამდე და ვერ გავაკეთე, არანაირ შეზღუდვა არ არის
შეზღუდვა არ ხდება, გასაგებია, მაგრამ აი რამდენად როგორია ეს მთლიან პროცესი მან ყოფნისა? მხატვარი თქვათ თავისას ავითარებს თუ აქვს საშუალება მუდმივად რაღაცა ეძებოს, თქვათ ჩაერთოს და ნუ ვიდეო გადაიღოს მაგალითად და რაღაც თავისი ნამუშევარი წარმოადგინოს როგორც პერფორმანსი ან რაღაცა შექმნას ობიექტი რაღაცა სრულად ახალი მასალისაგან?
კი, რა თქმა უნდა, ჩვენი სივრცე მეტად ახსენე ორიენტირონ პერაიში ისეთს დაორიენტაციოს სწორად მომავალ საავტომატიზაციო სივრცე. და ამ სივრცეში ისეთ ყველანი ერთად ხანო არს, თან შორის კედლები კი არ არის, ანუ ერთი სივრცეა დიდი და ჩვენ ადგილები გვაქვს და აქ ხდება ერთიანი მუშაობა, ანუ მე რო ჩემ პროექტზე მუშაობ, ჩემს გვერდით შეიძლება იყოს ვიდეო არტისტი ან სხვაზე შეიძლება სტუდენტი აქტივდეს, რაღაც პერფორმანს გეგმავდეს, მუშაობს ამაზე, ან პირიქით მოხანდაკე, რომელიც ხასი ახეს შემიტავს. ძალიან შერეული სიტუაცია ჩანს, ანუ ეს ძალიან დიდ საშუალებას გაძლევს არ შეიზღუდო შენ არ იყოს შინაგანაც შეზღუდული შეიძლება მე მუშაობდა წერწერაში მაგრამ მე რო ხედავ ჩემს გარშემო რა ხდება ძალიან ესეთი არეული სისტემაა ჩვენ რომ წარმოდეს ამის მოთხოვნა დალაუნებურად გინდება სადო გაინტერესები და თვითონ ეს პროცესი ბიზნეს ამის შეგრძნება და მიუხედავად ამასა მე ცდილობს ყველაფერი გამოვიყენო ისე
რას იძლევა ხა დუსელდორფში ყოფნა კარგია მაგრამ მარადიული არ არის ხო რაღაცნაირად თითქოს ან უნდა დაასრულდეს ეს სწავლის პერიოდი რა თქვა სწავლის პერიოდი რო დაასრულდება მე რასელით აი გეგმები კი არ მინდა კითხოთ გეგმები შეიძლება გააქვთ და შეიძლება არა გაქვთ მაგრამ აი თავისთავად როგორ ხედავთ თქვენ თავს სად წარმოგიდგენიათ რომ თქვენ როგორც მხატვარი რაღაცისთვის უნდა არსებობდეთ ესე დანიშნულება სად ხედავთ თქვენი თავისა
ყველაფეროდესაც ისება და ასე თავდება და ყოველ დასრულებას მოყვება ის რაღაც სამოცდა და ასე ვარ მე საკურას მე დაახლოებით ფაჩენ სწავლის პერიოდში ვისწავლე ვისწავლე აქ ანუ სწავლამი და ისოდოსი და შემდგომ ალბათ სწავლას რო დამთავრდება დაიწყება ისევ ახალი პერიოდი ახალი სიახლეში ჩასწავლებაში ფაქტობრივად უნდა ხოლოდ უნდა დავხსნა ნებანიაში სიტყვაზე ან თუნდაც საქართველოში დაუბრუნდნენ ხოლოდ და დავახსნელო ის სამსახურება რა ეს რომ პრომეთ ანას ნახავრას თუ ნეტ კულტურას დავესწროვე მეთქო აფოფიერი იქნება ჩემი შემოქმედება და მეთქო ისო კარგად შევძლოთ მე გამოსაცვა ენისა მარტის პირველი მარტს და ეს დამთავრება და გაჩერება ოსპასი ჩემი გეგმები არ არის მოძიებაში რა სიახლეების და მოძიებ პროცესია ჩემში
შეიძლება უხსნავი პარდა გძელდება. ახლა თქვენ მოუსმენთ მერაბ დანელიას, რომელიც ჰამბურგში ცხოვრობს, მხატვარია, რომელიც ჩართულია სხვადასხვა სოციალურ პროექტებში და ჩვენი დღევანდელი სტუმრის ერიკ მიქაელის მეგობარია. მასთან ერთად გაუდგნენ ისინი გერმანიისკენ გზას. არსებობს წარმოდგენა, რომ ადამიანები უცხოეთში როცა მიდიან, ამ შემთხვევაში თქვენ მაგალითად აი წახვედით მხატვარი უცხოეთში და ამბობთ, რომ აი აქო კარგი, ამიტომ არისო ამას და ამას განვიცდიო და ასე ვთქვათ თქვენი როგორც ადამიანის, როგორც აი მერაბ დანელიას კონკრეტულად, როგორც მხატვრისაც, როგორც ხელოვანის, როგორც სოციალური არსების განვითარებისთვის ეს ყველაფერი ძალიან კარგია. ამავე დროს აი გაგიგიათ შეიძლება ავღანეთში უშვებენ ჯარისკაცებს რაღაც საქართველოს სოფლიოს თვალში რაღაც როლს თამაშობს იქ და პლუს ითვლება რომ აი ქართული ჯარისთვის არის ეს კარგი შეიძლება რაღაცაში გამოადგეს მომავალში და ასე შემდეგ იგივე მეცნიერები და ასე როგორ ფიქრობთ თქვენ აი არის თუ არა ეს მართლა რეალური ასე უყურო ადამიანებს რომ ისინი რაღაც სწავლენ, რაღაცას განვითარდებიან, ისწავლიან და მე იქ დაბრუნდებიან და იქ გამოადგებათ. იქ ხო აღარც ჰამბურგია, აღარც ტივია, აღარც ავღანეთი, აღარც თალიბანი, არაფერი აღარ არის და აი ამაზე ხო არ გიფიქრიათ?
საქართველოსი ვიყავი, ალბათ ჩემ დამკვიდრებულობას ეგეთი, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, სადაც ამ მოხდეთ, როცა ამ მოისმინო რომ ვიღაცა ასულია საზღვარგარეთ, ყველას ესეთ დამკვიდრებულობა აქვს, რომ ჩამოვა, ჩვენ ქვეყანას გამოადგება და კარგია იქვა. მაგრამ მე რა თქმა უნდა მიღებული განათლება ევროპაში მიღებული განათლება ესე ვთქვა თუ კი საქართველოში დაბრუნდება ეს კადრი რა თქმა უნდა რაღაცა შეცვლის და რაღაცა გამოადგება მაგრამ რა თქმა უნდა ძალიან პოზიტიური მომენტია აი მაგრამ მე საერთოდ ახალ გულწრფელად რო ვთქვა მაგალითად მე საერთოდ არ ვთვლი რომ ადამიანი აუცილებლად უნდა დაბრუნდეს იქ სადაც დაიბადა სადაც გაიზარდა სადაც ფეხში შუა გაიარა
ბალახზე, იმიტომ რომ როცა შენ ხარ შენგარი პიროვნება, ესე ვთქვა, როცა შენ ჩამოყალიბდი და შედეკი როგორც ადამიანი, როგორც პიროვნება, ეს ასოც არ იკარგება და აქეთან გამომდინარე შენ სადაც არ უნდა იყო, შენ ვერასოდეს ვერ გაიქცევი შენ წარსულს, მაგალითად მე ვერასოდეს ვერ გადავხდებ ჩემ ქართველოს, სადაც არ უნდა ვიყო, ყველგან ვიქნები ქართველი, მაგრამ ეს საერთოდ არნიშნავს იმას, რომ მაგალითად მე თუ სამუშაოდ უკეთეს შესაძლებლობა მექნება ევროპაში ან ავსტრალიაში ან თადმე სხვაგან, იქ არ უნდა წავიდე და უნდა დაუბრუნდე საქართველოში და რაღაც ჩემ ცოდნა, ესე ვთქვათ, ჩემ ცოდნა გამოვიყენო საქართველოში, იმიტომ რომ რეალურად ის ცოდნა, რასაც მე მივიღებ და რეალურად ის ცოდნა, რასაც ადამიანები სხვადასხვა ქვეყნებში იღებენ, თავისთავად ადგება ეს საქართველოს. იმიტომ რომ ის ადამიანები თავისთავად აკეთებენ საქართველოს საქმეს მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში, მე ესე ვთვლი. როდ მაგალითად ის ექიმის პროფესორი, რომელიც იტალიაში მუშაობს და რომელიც არის მსოფლიო დონეში აღიარებული ქირურგი და ესე ვთქვათ, რა თქმა უნდა ეს ქართველია და რა თქმა უნდა ქართული საქმე კეთდება მიუხედავად იმისა, რომ ის არ არის მაგალითად თბილისში, ან არ არის მაგალითად ქუთაისში. ესე ვაუოთ მაგალითად წარმატებული ქართველი ხელოვანები, რომლებიც მოღვაწეობენ დღესდღეობით ევროპაში და ამერიკაში, რა თქმა უნდა ქართული საქმე კეთდება, როცა მათ ნამუშევრები იფინება და ქვევით ეწერება, რომ ის ქართველია და რომ საქართველოდან მოდის და ამით ეცნობიან ადამიანები, რომ აი ამ ქვეყანაში იბადებიან კულტურული ადამიანები. მაგრამ რა თქმა უნდა, რაღაც ნაწილი ბრუნდება უკან, ნაწილი რჩება იქ სადაც არის და მე ამაში საერთოდ ვერ ხედავ პრობლემას და ჩემთვის საერთოდ ესე ვთქვათ, ეხლა როგორ იქნება სმენელს მოსასმენად, მაგრამ მე არ მაქვს დამოკიდებულება, რომ ადამიანი აუცილებლად უნდა დაბრუნდეს უკან. იმიტომ რომ ცოდნა ესეთ რაღაცაა, ცოდნას იძენ. რა მნიშვნელობა ამას ქართულს მიცემ ამ ცოდნას თუ გერმანელს თუ ამერიკელს თუ რუსს, ხო? იმიტომ რომ სამყარო ხო რაღაც მთლიანი არსებაა და ჩვენ ხო რეალურად მთელ სამყაროს კუთვნილება ვართ, ესე ვთქვა, არამარტო საქართველოს, ხო? მაგალითად ფიროსმანი ხო მარტო ჩვენი არაა, მიუხედავად იმისა, რომ თბილისშია გამოფენილი, ხო? ფიროსმანი ხო რეალურად მთელ დანარჩენ მსოფლიოს და ვით ფიროა ხალ მსმენი, როგორც კი ამ დამოკიდებულებას მოისმენს, შეიძლება იყოს ეგეთ შეფასება გულში, ალბათ ჩემ მშობლებისთვისაც ალბათ ესეთ მოსასმენი იქნება, მაგრამ რეალურად მე არ ვფიქრობ, რომ აუცილებლად იქ უნდა დაბრუნდე საიდანაც წამოდი, იმიტომ რომ რეალურად ხო ყველა იწრუნდები საიდანაც მოვდივართ, ხო? რეალურად ხო ცხოვრება დიდ წრეა, დიდ წრეს აკეთებ, მაგრამ ეს არა პირდაპირი მატერიალური გაგები, ჩვენ რეალურად ყველა ვაკეთებ ეს დიდ წრეს და საბოლოოდ ყველა იწრუნდები საიდანაც მოვდივართ და ამ წრის განმავლობაში შენ სად იქნები და რას გააკეთებ, ეს მეორეა და რაც უფრო დიდ წრეს გააკეთებ, ეს კიდე უკეთესია, რაც უფრო დიდ წრეს შემოხაზავ და რაც უფრო გააფართოვეს ამ წრის საზღვრებს.
გერმანიაში ყოფნა და იქიდან საქართველოში სამშობლოში დაბრუნება არ დაბრუნება იყო თემა, რომელზეც მე ვესაუბრე ადრე უხილავ ბარდაში დღევანდელი სტუმრის ერიკ მიქაელს მეგობარს, მერაბ დანელიას, რომელთანაც ერთად ერიკი ერთ დროს საქართველოდან გერმანიაში წავიდა ხატვის სწავლის გასაგრძელებლად თუ დამატებით გამოცდილების მისაღებად. ახლა კი თქვენ სულ მალე მოუსმენთ მამუკა ჯაფარიძეს, რომელიც იმ ხატრებს შორის იყო, რომლებმაც 80-იან წლებში საქართველოდან გერმანიისკენ აიღეს გეზი. გერმანიაში წასვლის სურვილი და იქაური კულტურის მხატვრობის ახლოს უშუალოდ ნახვა ამოძრავებდა მხატვართა ერთ ჯგუფს, რომელთა შორის იყო მამუკა ჯაფარიძე, ასევე ჩვენი დღევანდელი სტუმარი. 80-იანი წლების შუასა და ბოლოში გაემართა ეს ჯგუფი მამუკა ჯაფარიძის ჩათვლით გერმანიაში. ახლა სწორედ მამუკა თვითონვე გიამბობთ, რა იყო, რა განცდები ჰქონდათ მათ, როგორი იყო საქართველოს კულტურის თვალსაზრისით და რა დახვდათ გერმანიაში.
97 წელი იყო პირველად ხო წავედით მახსოვს. ზოგი პერიოდი ანუ მაშინ სტუდენტები ვართ 86-ში დავამთავრეთ რა აკადემია მე და ჩემი კოლეგებმა ჯუფი ვიყავ მეათე სართულის. ხო და ახლა მეგობრო რაღაცა ეს მაშინ ლიტერატურას ხითხულობდი ფილმებს უყურებდით რა ამხა გერმანული რომანტიზმის იყო რა მაგ პერიოდში ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაც ინსპირატორი იყო ფილმები კვენდერსი მახსოვს და ну არც ისე ну ჩვენი წრისის არ იყო დიდი თქვა სხვა უბა რა ну თან ახლა კარლო კაჭარავა ყავდა ну ჩვენი ერთ-ერთი იყო რა ესაც ვიყავით და ну კარლო ძალიან ახლოს იყო გერმანულ ხელოვნებასთან ექსპრესიონისტთან და ზოგადად კი ძალიან ისი განსხვავება იყო ჩვენც ესე იგი ძალიან გვიკვირდა რა როგორ შეიძლება და აი თქვა ის რაც მაშინ ხდებოდა თბილისში სხვა ხატრის სახლში და რა როგორ თქვა რა ასეულობები იყო თქვა და აღნიშნული ეს გასწავლდებოდა ძალიან და ამ გერმანული კულტურაში რაც ხდებოდა იმისგან.
მამუკა, ახლა იქ ჩასულს, როცა ჩადიხარ გერმანიაში, ჩახვედით გერმანიაში, მოლოდინები მართლდება თუ ის საზოგადოება ხდება თუ კიდურესად მატერიალიზებული და ასე ვთქვათ, წარმოგდგენენ რომ თითქოს გერმანია ესეთი კულტურული და ესეთი ქვეყანა რაღაც მომენტებში შეიძლება დამსხრეულიყო კიდეც.
ძალიან ეს შეიძლება ასაკის ბრალია, როცა მივდიოდით და რომ ეს პერიოდი როცა ფაქტურად იზრდები ხელოვნებაში და მაგ დროს ეს მოგზაურობა თქვა ახალ კულტურასთან ზიარება რაღაცა ნაწილი ხდება შენი ახმის რა და პერსონალური სოხედელობის ხო და ну ეს აიქცა ძალიან შთამბეჭდავი იყო განსხვავება რა იმიტომ რომ ესეთი თუნდაც ეს საზოგადოება რომელიცაც თქვა ესეთი თქვა თამამი ექსპრესიონისტული გამოხატვა რა თვით გამოხატვა იყო თქვა ნორმალური ორგანული რა რაც ჩვენთან წარმოუდგენელი ანუ ხა წარმოიდგინეთ ეს უფრო პოპულარული იმენით რო თქვა რო ეს არის რაღაც ესეთი პანკის მოძრაობა ხო 80-იან წლებში როცა ეს თქვა გაბრაზებული ახალგაზრდა ნუ ძალიან აგრესიულად გამოხატავს თავის ცნობას ხანდახან ესეთი ვანდალურიც კი შეიძლება იყოს და ეს ვანდალურობა არის მისაღები საზოგადოებისთვის იქ იმიტომ რომ ეს როცა დაანგრევა ამ კეთების რომელიც თქვა აქვე ქვეყანაში პრობლემა არის რა აი სვანდალური აქტის ხელოვნების გამოხატვის ხიდანაც რაღაცა პოზიტიური არის. ნუ ეს განსხვავდება ნუ მაშინ ჩვენი თქვა სიტუაციისაგან საქართველოში. ნუ აქაც აი გაბრაზებული თაობა მაშინ უკვე ჩდება და მანდა მაინც არ გვინდა რო გავდეთ ჩვენ თქვა წინა თაობის ხელოვანებს რა.
გასაუბრებლად თქვენ უსმენთ მამუკა ჯაფარიძეს, რომელიც 80-იან წლებში ერთ-ერთი იმოდგანი იყო, ვინც გერმანიაში როგორც მაშინ ამბობდნენ, გავიდა და შეეცადა გერმანიაში არსებული ვითარება, კულტურის და ხელოვნების ქორი მდგომარეობა საკუთარი თვალით დაენახა. მამუკასთან ამ საუბრის ფრაგმენტი მე ახლა მოგასმენით, ეს ძველი ჩანაწერია, უხილავ ფარდის სტუმარი მამუკა ჯაფარიძე ადრე იყო, რადგან დღევანდელი ჩვენი სტუმარი ერიკ მიქაია გერმანიაშია და სწორედ მასთან მქონდა იმის შესახებ საუბარი, თუ რას წარმოადგენს ადამიანისთვის ახალგაზრდა ადამიანისთვის უცხოეთში წასვლა. მიუხედავად იმისა, რომ მან განათლება საქართველოში მიიღო, სამხატვრო განათლება, მაინც ისურვა თავის მეგობართან ერთად წასულიყო გერმანიაში და დღესაც დიუსელდორფში სწავლობს აკადემიაში. უხილავი ფარდა ამით დასასრულს მიუახლოვ და ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა პროგრამას, როგორც ყოველთვის. მე დიდ მადლობას ვეუბნები ერიკ მიქაელს, რომელიც დაგვთანხმდა ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობის მიღებაზე. მასზე მე სულ მოკლედ გეტყვით, რომ პეტერბურგში დაიბადა ქართულ ოჯახში, წარმოშობით გალიდან იყო ეს ოჯახი, გალში დაბრუნდნენ, მაგრამ მალევე მოუწიათ კვლავ პეტერბურგში დაბრუნება, მოგვიანებით საქართველოში გადმოსახლდნენ. ერიკ მიქაელს ასე ვთქვათ ხელოვნების გზის შესახებ ჩვენს გადაცემას ვინც უსმენდა, ის უკვე შეიტყობდა. პრაღის სტუდიიდან მე გემშვიდობებით და გეტყვით, რომ შაბათს 16 საათზე ამ საუბარს ჩვენს ეთერში გავიმეორებთ. განმეორებით მოისმინეთ ოქროპი რუხაძის პროგრამა უხილავი ფარდა. ეს ერთსაათიანი პროგრამა ყოველ ხუთშაბათს 19-დან 20 საათამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში სიხშირეზე 107.4.
Seven.